Вдень, коли ми очікували вже приїзду влади, Чорнота прийшов до управи міліції нахмурений. Уважно оглянув кулемети і перевірив, чи у всіх гранатах є запальники. Віддавши розпорядження, щоб хлопці не відходили далеко від управи, покликав мене і Оробка до кабінету. «Мені, хлопці, сьогоднішнє повітря у Кам'янці не подобається. І Вишневецький, і воєнком дуже зі мною милі стали, але я нюхом чую, щось у них змінилося. Чекіст, зустрівши мене, мало цілуватися не поліз. Сказав, щоб я і ви, обидва, зайшли до нього на квартиру, як тільки стемніє, та щоб заходили непомітно по одному. Має обговорити з нами якусь дуже важливу справу. Це щеня і брехати ще добре не навчилося. Зайти зайдемо, але не по одному. Діло, хлопці, смердить. Видно, вони щось уже дізналися. Сьогодні ж, як тільки поприїжджає начальство Щегрина, по головах і тікати треба. Караульний батальйон має лишитися в Чигирині. Кілька десятків озброєних приїде, та з такими вояками раду дамо. Там половина шмуликів, які від гуку одної гранати повмирають. Треба, аби хлопці трималися купи і були готові до бою і відступу на Грушківку. Якщо товариші щось пронюхали, то можна ще вдень чекати несподіванки. Треба стежити за станцією, може прибути якась частина. Пустіть два обходи по місту, нехай хлопці затримують і ведуть сюди, якщо з'явиться якась нова особа. Кажемо, що Лещенко поводився сьогодні підозріло. Був зранку схвильований і більше не з'явився. По обіді повернувся Щегрина міліціонер, що був у відпустці вдома, і привіз новину. Повітові установи в Чигирині зранку готувалися переїжджати до Кам'янки. Вже спакували майно на підводи. Потім несподівано дістали наказ, що сьогодні переїзду не буде. Під вечір атмосфера ще більше напружилася. Місцеве начальство, яке в цей час завжди проходжувалося біля міліції на головній площі міста, не показувалося. Довідуємося, що ні Вишневецького, ні уповноваженого ЧК, ні воєнкома ніде не видно і невідомо, де поділися. Жінки їхні також зникли. Хлопці, що наглядали за станцією, затримали і привели до управи міліції якось елегантно одягненого типа, котрий приїхав паровозом із Бобринської і питав, де примістилася уїзд ЧК. Забрали в нього револьвер, портфелі з документами і велику пачку совєтських грошей. Приведений до кабінету, в якому були Чорнота, я, Оробко і Соловій, затриманий одразу взявся до Чорноти з баса. «Товаріщ, у вас ні міліціонери, а політичні, ні грамотні ідіоти. Я їм показую мандат, що я чрезвичайний уповномочений ВЧК. А вони мене обезоружують і тащать в міліцію. Це чорт знає що!» Андрій глянув з-під лоба на чрезвичайного. «Добре зробили. Товаріщ, не шутіть з красним мандатом. За такі шутки сьогодні же можете очутитися в підвалі ЧК». Яким же було його здивування, коли начміл, не злякався грізного мандата на червоному полотні, підписаного самим Дзержинським, документа, перед яким тремтіли навіть голови уїзд ЧК, а наказав міліціонерам обшукати і зв'язати товариша уповномоченого. Поклавши його на тапчан, в арештантській кімнаті виходимо на двір. Сутеніло. Біля нас пройшла Галя і жартівливо потягла мене за руку. «Ходімо, Валю, прогуляємося». «Не заходь далеко», – сердито буркнув Андрій. Відійшовши на кілька кроків, ухопила мене за руку. «Тікайте скоріше, У парку в кущах чоловік із 200 червоноармійців і все їхнє начальство мають зараз іти сюди обеззброювати вас. Мене отой придуркуватий Кацапчук із воєнкомату, що пристає все, зустрів у парку і сказав, щоб я йшла додому, бо, може, бій буде. Я його ласкавенько розпитала, він мені і розляпав усе. Сказав, що сьогодні рано вони дізналися, що в міліції самі холодноярські бандити зателефонували до Чигирина, щоб установи не їхали, а прислали караульний батальйон. Оце як почало темніти, вони непомітно увійшли за річки до парку і чекають, поки добре стемніє, щоб оточити вас. Негайно тікайте. Попрощавшись із Галею, вертаюся до Чорноти і передаю йому новину. Збираємося. Перевіривши, чи є всі, не знаходимо двох хлопців – Запорожця і Семена Залізняка, які мусили бути в управі. Почувши про це, Чорнота спохмурнів і замислився: так, від кулі не втечуть. Збиратися. Зараз відходимо. Гранати і набої розберіть усі. З кулеметів забрати механізми. Йосипе, Юрку, гукнув він нас з Зоробком, ходімо попрощаємося з гостем. Шкода, що нема часу розпитати його трохи, а тягти з собою нема сенсу. Заходимо до арештованого. Він, видно, зрозумів уже, що потрапив у ворожі руки, і, сівши на тапчані, мовчки злякано дивився на нас. Чорнота поклав руку йому на плече. Ну, товариш чекіст, прийшов час розплатитися за кров, якою ти пролив, певно, немало. Обличчя чекіста жалісно скривилося. Товариші, не убивайте мене, я зделаю для вас все, що хотите. Я з Дзержинським в хороших отношеннях. Я не хотел служить в ЧК, меня заставили. Я уйду оттуда, не буду больше. Только не отнимайте жизни. У меня жена молодая, ребенок. А вы наших жінок и дітей жалієте? Побачивши, що Чорнота, а за ними я, поклали долоні на руків'я кинжалів, яких, звичайно, не носили, а сьогодні зодягли, готуючись до відходу. Чекіст закричав не своїм голосом про рятунок. Кинжали коротко блиснули під світлом каганця, і душа чрезвичайного уповноваченого всіросійської чрезвичайної комісії, який мав право розстрілювати своєю владою кого завгодно, розлучилася з тілом. Вся міліція, за винятком двох зрадників і трьох нейтральних чоловік, за наказом Чорноти їх залишили зв'язаними, вирушила поміж будинками в напрямку поля. У будинку уповноваженого ЧК було темно, на дверях висіла колодка. Чорнота глянув на двері і зітхнув. «Запросив, та не дожидає нас». Не вистачило духу, шкода. Вчора можна було виглушити хоч цих. А так і повітових не діждалися, і ці втекли. З місцевими хлопцями, прийнятими Чорнотою до міліції, нашими по духу, було нас 23. Іти довелося тяжко, бо ми несли з собою ще й запасну зброю та набої. Коли вже перейшли залізницю і рушили полем на Грушківку, у місті розляглася стрілянина. Караульний батальйон воював із порожньою управою міліції.